Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-29 sa buwan ng Hulyo ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre narito po ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Lakas ng ulan. Episode 91. Kamusta ka?
Mabuti naman kahit na malakas ang ulan.
Oh, sobra.
Na-traffic ba kayo?
Hindi naman.
Ah, hindi naman.
Okay, galing dito. Oh, bago tayo magpatuloy, babatiin ko muna yung aking mahal na uncle. Nagse-celebrate ng kanyang 60th birthday.
Uy.
Ang pinakamagaling na mayor dati ng Pola Oriental Mindoro, si dating mayor Alex Aranas. Babalik ako sa party mo, sir, pagkatapos ng ating palatuntunan.
Ah, nag-excuse ka lang.
Oh, nag-excuse ako.
Okay. O sige, syempre kasama rin natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ah, ito nga, maulan talaga. Grabe.
Oh, totoo yun.
Grabe, parang ano, parang, wag naman sana. Wag naman sana.
Oo nga, parang naka-red alert na naman ata
yung mga dam.
Oo, yung mga dam. Ano ba, Alamesa Dam ata?
Oo. Actually, napadaan ako kanina ng konti sa may, ano, sa bandang mga ilog-ilog. Medyo matataas na nga. No? Ako.
Kaya medyo ingat-ingat ho, lalo na yung mga nagbabiyahe ngayon. Okay, so ngayong araw na ito, Attorney Marvin.
Pag-uusapan natin ang Facebook.
Mm-hmm.
Yan, maganda yan. Magandang kwento po yan.
Uh-huh.
Kanina pinag-uusapan namin ni Sven. Ang bang magandang tanong, sino ba sa inyo ang may Facebook o sino ba sa inyo ang walang Facebook?
Oo nga eh.
Parang lahat ng tao ngayon sa...
Lahat ng tao eh.
Basta naka-internet, sigurado may Facebook.
O kaya, bumili ka na ng isa sa mga makabagong phones. Parang mapipilitan ka na rin eh. Kasi yung mga ibang phones talaga, meron ng Facebook doon, parang might as well mag-sign up ka na. Di ba?
Sabi mga nga nila, meron daw lalabas na Facebook phone eh.
Oo. Pang Facebook lang.
Talagang pang Facebook lang siya.
Baka pwede mo nang tawagan yung mga Facebook people. Ayos.
Kasi nga lahat naman halos may Facebook, sabi nyo nga. Di ba? So baka pwede nang tawagan doon kung mayroong Facebook phone na sinasabi.
At, pero bago tayo magpatuloy, Ms. Ben, 0920-923-6509 ang ite-text ng ating mga kababayan. Uy, meron na akong tumating na yung aming gift certificates from Coffee Bean. So, talaga ngayon, pamimigin, kasi dati, pag hindi pa dumating, pinapatala namin ng cash.
Uh-huh.
So, ngayon, talagang gift certificates na.
Yun.
At sa texter number 2, sa tanong mamaya ni Attorney Punzalan,
uh-huh.
Painggan niyo po itong magandang kaso ni Mark Zuckerberg. Okay. Ito magandang kaso eh, no? Mukhang lahat masaya eh. Mm-hmm. Di ba?
Mm-hmm.
Ito yung dati kasi, nung ako'y bagong abogado, yung aking boss dati sa Picasso Law Office, si Attorney Picasso, hindi niya gusto yung mga litigation, yung mga demandahan. Kasi daw sa demandahan, hindi masaya ang kliyente.
Mm-hmm.
Kasi kung ikaw ang dinidemanda, masama loob mo kasi magbabayad ka.
Mm-mm.
Pag natalo, magbabayad ka. Pag nanalo, magbabayad ka pa rin. Mm-mm. Sa abogado. Kung ikaw naman ang naghahabol, at masama rin loob mo kasi magbabayad ka pa para makapaghabol.
Mm-hmm.
Diba? At kung babayaran ka, binabayaran din naman ang para sa'yo.
Mm-hmm.
Diba? So parang hindi masaya. Pero itong kaso ni Mark Zuckerberg, na litigation talaga ito nag-umpisa, parang masaya lahat. Although sa bandang dulo, parang hindi na rin ganun kasaya dahil kulang yata ang $60 million. Parang ganun.
Parang nakulangan pa.
Nakulangan pa.
They want more.
Okay. At mga kaibigan, bago pa rin tayo magpatuloy, pinapaalala ko po, umpisa na po ang National Essay Writing for High School Students, Year 2.
Oo nga pala, no? Nagsimula na ulit.
Yung inyong mga... pang-sulat, kung kayo ay nagbo-ballpen pa, yung inyong mga yellow pad, yung inyong mga computer, yung inyong mga typewriter, ihanda nyo na. Mag-isip-isip na kayo ng mga ideas. para dun sa mga high school students. At isipin nyo ang tanong, paano ba natin babaguhin ang mundo?
Yeah. Parang yung palang ano, no, ilalaman, parang medyo mahirap na talaga isipin. Lalo pa yung paggawa.
Itip ko lang, mas paglaanan nyo ng atensyon ang pag-iisip kung anong isusulat kesa sa pagsusulat. Kasi yung mga ibang tao, akala nila kapag sila yung magsusulat, kailangan may nasulat na sila. Ang problema, kung nasulat mo, wala namang kwenta. Dahil hindi mo pinag-isipan, sayang din yan. Nasayang lang yung oras mo. Mas mahalaga yung iisipin mo muna kung ano ang gusto mong sabihin, tapos saka mo isusulat. Tapos kung medyo kapos, okay lang. Kasi habang nagsusulat ka, nakakaisip ka eh. Kaya tip dun sa mga sasali sa ating essay writing contest. Basta meron na kayong general idea kung anong sasagutin nyo, kung anong isasagot nyo dun sa ating tema ng ating essay writing contest. Umpisahan nyo na. And see where it will get you. Tingnan natin kung saan kayo makakarating.
Para hindi kayo naggagawal sa oras.
Ayan. At paano, saan sila
mag-email? At gaya ng dati, essay@bayanbatas.org. Doon nyo po i-email yan. Ang deadline natin, as usual, November 30. Kasi ngayon, alam ko, first grading, no? First quarter grading period, medyo mag-aaral.
Baka mag-quarterly exams na
eh. Ayan. Tapos, ang best time to write your essays, normally doon sa SEM break. Yan, November 1, November 2, October 31, October 30, yan yung break na yan. Kumuha na kayo ng mga isusulat. Pero ngayon, the best time naman to do, the best thing to do at this time is to think, to research, to reflect. Isip-isip muna bago nyo tirahin.
Mas maganda yata raw yung ganun, mag-iisip ka muna bago tira.
Pwede ba silang magtanong dun sa account natin sa Facebook kung sakali?
Sa Facebook lang ho. Huwag na kayong magtatanong sa email kasi sa email po, nakaka-100 email ho.
Nako, natatambakan ho ng unread emails yan. Eh. Masabuti pa ho sa Facebook.
Sa Facebook na lang.
Kasi kung sa Facebook ho, baka may sumalupang iba.
Mahirap po sumagot sa email ngayon. Lalo pa pa ganun.
Jo, marami-rami rin kaming
trabaho. Total, mayroon din naman tayong account, no? Bayan at Batas.
Bayan at Batas.org. Tapos sa Facebook po.
Okay.
At nasabi na Miss Ben ng Facebook.
Ayan na.
Okay.
Tama, may Facebook din
tayo. Kwento muna tayo.
Lahat may account.
Umpisahan muna natin ang kwento. Sino ba itong si Mark Zuckerberg? Attorney Punsalan.
Si Mark Zuckerberg, nagsimula ang kanyang, sabihin na natin yung kanyang, wag na natin simulan yung pagkabata niya. Simulan na natin. Siya isang brilliant na programmer. Brilliant naman eh, di ba? Na nag-aaral sa, wala lang naman sa Harvard lang.
Harvard University. Harvard lang siya naman. Po ngayon ay wala pang 30.
Wala pa.
28 years old. He was born in 1984. Attorney Punsi, anong computer mo 1984?
Commodore VIC-20.
Yeah. At least meron
ka. Naka-computer na siya.
Naka-computer na
ako. Social ka na.
Ang RAM niya ay 5K. Wow. 5 kilobytes. Ang ROM niya 20K. Kinakabit sa TV at ang kanyang disk drive ay tape.
Tape.
5 minutes to load a program.
Ano nagagawa ng computer nung
okay naman, tinuruan niya ako ng programming. Tinuruan niya ako ng programming.
Ano man na program?
Basic. Ano yun? Marami ka naman nagagawa sa basic eh.
Actually, sige, tuloy mo lang yung basic.
Actually, kaya mataas ang mga grades ko nung high school dahil sa computer
class na. Ano nga?
Madaya ka pa
doon. Yung mga mga calculator, yung pang-tabulate ng, may mga silbi ha. May mga pang-calculate ng mga grades ng, kasi ang project namin no sa school, gumawa ka ng grading system para sa teacher na naka-assign sa'yo. Actually, kaya. Sabihin, nagkaroon din ako ng programmer's mind. Kasi kailangan mo i-breakdown paano siya mag-isip, paano siya mag-compute ng grade. Tapos, paano mo siya i-translate into code. Diba? Akala niyo sa akin.
Yung basic hindi ko na yung maarok, ha?
Yan din ang unang inaral ni Mark Zuckerberg na program.
Sabay lang pala kayo.
Ilang taon na siya nun? Pero matanda na siya noon.
Oo, kami nung pinsan ko.
Middle school. Ano bang ibig sabihin ng middle school? Attorney Punsalan.
Middle school.
Mag high school yun. No?
Sa Ateneo, ang middle school is grade 4 to grade 7.
Grade 4 to grade 7. Nagpo-program na si Mark Zuckerberg sa basic. Ikaw?
Ako, first year high school.
High school ka na pala.
Hindi pa nagkakalayo pala.
First year high school.
Pwede
rin ako nag-computer eh. Dalawa. Meron akong pinsan na 1 year apart lang kami. Siya, pareho kami, hilig namin sa computers. Siya, kinarir niya. Yung nga lang, siya ngayon ay nasa AIG ngayon.
Nasa AIG yun.
Nasa IT department ng AIG. Vice President ng AIG. Sa New Jersey, ha?
Si Eric Plata.
At siya po ang programmer na mayroong hit song.
Oo, yung Harana, siya nag-compose.
Yung batang Harana,
siya nag-compose.
Hit song.
Masyado pinagpala yung pinsang ko. Nung nagsaboy yata ng Diyos ng pagpapala, eh, sinaboy yata niyong lahat.
Ang galing naman. Meron
siyang gold record.
Baledictore ng Lourdes, baledictore ng first honors ng Ateneo, departmental award din ng Management Engineering sa...
May lahi pala kayo mga ganun.
Eh, pinsan. Mga pinsan ko magagaling, ewan ko lang ako.
Okay. Sige.
Balik tayo.
Pag-uusapan natin yan kasi mga career po sa computer din itong pinag-usapan. Si yung pinsan nga ni Attorney Ponsalan, career na rin po ang kanyang naging buhay niya sa computer. Ang naalala ko sa kanya, sila yung nag-setup ng BankNet. Ano nung araw? Mga 1980s. Isa lang ang mayroong yung ATM, BPI. Tapos lumaban yung mga ibang banko. Kasi syempre, yung mga tao, okay yung ATM. So, nagbi-BPI sila. Okay. Pero yung mga ibang banko lumaban, hindi, magtayo tayo sa sarili natin. BankNet tayo. Yun
sila. Ay, Megalink. Megalink siya.
Muna.
Doon siya nagsimula.
At doon siya nagsimula.
Actually, yung timing niya, yung nagsisimula ang computer sa Pilipinas. Napasok siya doon. Megalink.
Sa mga ATM.
Tapos noon, wala, na-pick up siya ng isang supplier ng Megalink sa Hong Kong. Ayun na.
Pumunta na siya doon sa
tapos na-pick up ng AIG dito sa Pilipinas. Uh-huh. Tapos nung dulo, AIG na sa New Jersey.
Ayun. So
yung ibig sabihin yan, mga kaibigan, sa Pilipinas din, merong success stories sa
computer. Success stories sa IT.
Mm-hmm. At meron din mga hindi not so successful stories.
Sa pusang pera ngayon ng IT.
Mga naging abogado.
Wala namang ganyan.
Mas magaling na buhay noon.
mas makulay naman ang buhay ko.
Okay. So ngayon, ang nangyari, si Mark Zuckerberg, nag-aral nga siya nung basic, yung sariling, yung isang program na inaral din ni Attorney Ponsalan. At meron din siyang tutor. No? Kasi ang tawag sa kanya, para siyang child prodigy. Parang si Mozart.
Parang si Mozart sa programming.
Kumbaga, hindi rin ito parang... pinagtrabahuhan. Kumbaga, God-given talent din. No? Kasi bata pa lang, sakay na sa kanya. Parang siyang isda na lumalangoy sa dagat. Mm-hmm. it is his element. Okay. So, sa katunayan, nung siya ay matapos sa high school, meron siyang nagawang program sa music. Synapse ang pangalan nun, ano? Yung parang kung mahilig ka makinig sa music, yung program aaralin yung hilig mo para lahat ng mga kanta mo mapipili niya na para sa iyo. So ang inisip ng mga nagligaw na sa kanya noon, no, high school pa lang, no. Sige, dito ka na sa amin, yung AOL yata at saka Time Warner, no. Parang dito ka na bibili namin yung program mo. Pagkatapos, magtrabaho ka na for us.
Ilang taon siya noon, Attorney Marvin?
High school, going to college. So, mga anong year ba nagka-college na, Attorney Ponsalan?
Grade, ganyan. Yung pag-K to 12, pareho na yata tayo. So, mga...
17 siguro, 18.
Ganun, 17
to 18.
Yun.
So, sasabi niya, hindi, mag-aaral ako sa Harvard. So, nag-aaral siya sa Harvard. At anong kinuha niyang kurso sa Harvard, Attorney Ponsalan?
Psychology at Computer Science.
Psychology.
At computer science.
Parang magkalayo. Pero yung pinag-aralan niya na yan, mukhang magiging susi
yun,
sa pagkakabuo ng Facebook. No? Kasi kung iisipin mo, maraming psychology sa Facebook. Di ba? Ang pinakasikat na feature dyan, yung relationship status.
Yeah. Actually, yun ang naging eureka moment yata. Malaman mo kung single yung kausap.
Yung
babae ko. Yun. Single ba yun? Parang ganun.
Tinan mo sa Facebook.
Yun ako. Okay. Para halatang-halata kayo na yun talaga yung tinitignan nyo lang.
Alam mo.
Wala na ako dyan.
Alam mo, inisip
kasi sa pelikula, din lumabas ng social
network. Iniisip ko lang siguro kung kami nga ni Attorney Aceron nagkaroon na mas bata pa kami na lumabas ang Facebook na. Ewan ko na ba kaya? Ewan ko saan tayo pumurutin ngayon. Ano?
Hindi.
Bakit naman?
Ako siguro hahanapin ko yung misis ko ngayon. Kasi yung misis ko ngayon si Mrs. Matagal kami din nakita niyan. Tapos hinahanap ko kung nasan siya. Hanggang may isang kaibigan ko nabigyan ng number. Pero at the time, wala akong pakialam kung may boyfriend siya. Wala. Basta nakakalap siya. Pero kung may Facebook na nung araw, 1997 yan eh. And siguro titinan muna. May boyfriend na ba siya?
Yeah. Alam mo, tapos titignan mo yung pictures. Nakashit sila, patay.
Huwag na, patay.
Ay, parang kung may Facebook, nakita mo may boyfriend.
Ah, wala akong pakialam nun.
Wala na pala. Yeah. Alam mo yung kasabihan na hahamakin yung lahat.
Pag-ibig.
Ibang ganun. Ibang ganun.
Okay, kawator ni Punsalan. Kung may Facebook nung araw.
Siguro yung, kasi ano eh, yung una kong girlfriend, long distance eh. Siguro baka na-enhance, baka siguro kami nagkatulong.
Chat-chat na lang kayo sana.
Skype. Kasi talaga nung, yung first girlfriend ko na yun, long distance relationship talaga, nasa Bacolod. Mm-hmm. Hirap na hirap ako tumawag, natawag ko pa sa 108. Tapos di siyempre, mahal pa. Magbayaran mo pa yung phone bill ng bahay nyo, dahil magwawala yung nanay mo pag nakita, bakit ganito yung phone bill mo?
Long distance.
Pagtawag mo doon, naharang pa yung nanay niya.
So yun yung mahirap. Advantage, ano? Siguro kung nung time na yun, may Facebook
feeling
na.
Feeling ko talaga kung may technology nung panahon nung first girlfriend. Siguro kami. Siguro kami.
Kaso, ba inisip mo ba yan?
Tinatanong nyo ko, tapos sasagutin ko, tapos intrigahin nyo. Tama ba naman yun?
Intriga, ikaw naman.
Diba? Tinatanong nyo ko, di sinasagot ko ng as honest
niya sa ito. Makilito yung mga nakikinig sa atin. Diba? Anyway, so balik tayo sa kwento na.
This is not about me, you know?
Kasi sa totoo lang, yung Facebook, napaka...
Part na ng buhay
ng mga tao ngayon na minsan parang mahirap isipin yung panahon na walang
wala
Facebook.
Yan.
Tama. Oo.
Parang nung nasa law school tayo, hindi natin maisip yung panahon na walang Xerox.
Lalo na yung mga henerasyon ngayon,
lalo
diba?
Na yung henerasyon ngayon.
At yung sinasabi nga natin kanina, yung psychology background ni Mark Zuckerberg, malaki ang naitulong para ma-develop na yung features ng Facebook na ito. Lalo-lalo na, yung sinasabi nga namin ngayon, ang pinaka-nakakatawang feature na, yung
relationship.
Yung picture, tapos yung relationship status.
Yun talaga actually, diba? Relationship status.
Medyo may pagka-Freud dyan, di ba? Masabi nga nila. Okay, so, samantala, ano to eh, itong si Mark Zuckerberg, medyo iisipin mo, ano to, siguro nerd. Pero hindi. Siya ho ay magaling sa fencing. Siya ay magaling ng...
magaling magpag-skrimahan. Skrimahan.
At buko dyan, si Mark Zuckerberg ay magaling sa Greek. At mahilig siya kay si Homer. Hindi po si Homer Simpson, ha? Si Homer yung author ng The Iliad at saka The Odyssey.
Yan.
At sa katunayan, sinasabi ng mga kanyang kasamahan sa Facebook. So, may mga board meeting daw kuminsan eh. Nagko-quote siya ng mga lines from The Iliad.
In short, matalino talaga mama. Matalino
mama. In Greek.
At saka since Berg siya, di ba? So, Jewish siya.
Jewish
siya. Diba?
So, sa mga tweet, hindi... Parang inborn itong mama na
hindi, to. Parang hindi kailangan na skwelahan, ano? Minsan, ano?
Kaya nga siguro diba? Siya hindi na nagtuloy, diba? Yeah. Sa Harvard.
Yeah. So, samantala, nung nasa Harvard siya, meron siya nakakilalang dalawang, ano?
Twins.
Dalawang twins. Ano ba ang dalawang twins
na ito? The Winklevoss twins. Yeah.
Dalawang malalaking mama.
Si Tyler tsaka si Cameron. Winklevoss. Mga jocks to. Mga nasa sculling, nasa rowing team.
Rowing team. Yeah. Oh, yeah. Medyo siguro mga sikat yan kasi mga anak mayaman na bilyonaryo din. No? Pero paano ba talaga nag-umpisa ang idea niya sa Facebook? No? Doon sa pelikula hong The Social Network, parang hango sa buhay niya, sinasabi nila, at hango doon sa libro na ginawa tukol sa kanya. Nag-umpisa to kasi siya ay... Na-busted.
Ah, hindi, nag-break sila. Nag-break. Erica Albright.
Meron siyang, kumbaga, dinidate. As a matter of fact, yung pisa ng pelikula, nagdi-dinner sila. Kung pa nang nag-aintindihan yun, lakas ng music. You know? Pagkatapos, nag-break siya. So, goodbye, sorry. That's it. At naglasing siya sa kanyang dorm. At nung nandun siya, habang uminom ng beer, may naisip siyang idea. Ano yung naisip niya, Tony Punzi?
Gumagawa siya ng website na mag-a-allow ng mga users na re-rating yung mga babaeng sa channel. Ang pangalan, Face Smash. Malapit-lapit
face
na. Face Smash yung pangalan niya.
Ang ginagawa niya, kasi...
Hinugot niya yung mga pictures sa Harvard database. Tapos pinaparate niya doon sa mga... Parang mga binata talaga.
Inuhugot niya yung mga picture ng mga babae. Pagkatapos, ako natutuwa.
Na-excite na naman ako.
So, inuhugot niya yung mga picture doon sa database ng Harvard. Pagkatapos,
pare-rate.
Pare-rate niya doon sa mga naglalaro ng game. So, mas maganda ba to?
Si ganyan.
Okay. Tapos, kasi alam nila yan na ginagawa niya. Kasi habang ginagawa niya yung program, binablog niya.
So,
parang totoo to ginagawa ng mama. At overnight, naging sensation yung kanyang face mask. At sa sobrang sensation, nag-crash ang Harvard network. Walang makagamit ng internet kasi naubos ang bandwidth dahil sa kanya.
Dahil sa kaka-face mask ng mga tao. Harvard pa lang yun. Parang yun ang parang prototype ng Facebook, yung parang palang face mask.
So, ang nangyari sa kanya, siya ay pinagalitan.
Six months academic probation. Dahil kinrush siya yung Harvard network. Diba?
Sabi naman niya, pinakita ko sa inyo na hindi magaling ang inyong security system.
Last, nakakorate siya ng popular na program na website. Diba?
Pero umpisa na yan. Yeah. So dahil doon, itong dalawang Jack na to, yung dalawang
si Cameron at si Tyler Winklevoss,
tinawag siya, halika dito, magaling ka bata, gawa tayo ng program natin. So doon sa pelikula, hindi pinapakita talaga kung ano ba yung kinontribute ng dalawang matangkad na yun . Kasi basta ang mga eksena lang, dinidiktahan siya, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yun. Siya naman, okay boss.
Pero teka, nung panahon na yun, buhay na ang Friendster, ha?
Correct.
Mayroon lang Friendster.
Oo,
kasi yun ang unang tanong niya. Gagawa tayo ng ganitong social networking site. Anong diferensya nito sa Facebook?
Friendster.
Sa Friendster. Uh-huh. Anong diferensya sa Friendster? Hindi nila masagot.
Parang gagayahin lang talaga nila yung Friendster.
Parang ganun.
So ganun, mga ilang beses siguro sila nagkita, gagawin mo to, gagawin mo yan, yes, okay.
Kumuha pa yata na 1,000 eh.
Kumuha siyang pera, konti. Magaling talaga eh.
Kumuha pa 1,000.
Meron siyang kaibigan na dormmate niya, yung si Latino.
Si Eduardo Saverin.
Si Eduardo Saverin na kanyang kaibigan. Tumutulong rin sa kanya habang dinidevelop ang program. Pero hindi pinapakita kung alam ni Eduardo na si Mark Zuckerberg ay nakikipag-usap din doon sa dalawang twins. Parang
sideline, ano?
Sideline. Pero sideline hindi sinasabi ni Mark na ganun eh.
Pero si Eduardo ang ano, ewan ko kung totoo to sa social network, siya yung initial algorithm para doon sa face mask.
Ano ba ibig sabihin ng algorithm?
Parang thinking thread yan eh. Paano mag-isip, paano mo i-translate yung pag-iisip mo, yung thought patterns mo into a program. So, yun ang algorithm. So, paano ka mamimili? How do you rate? Paano ka magre-rate ng mas attractive isang tao over another? Paano mo kukumputin yung collective na ratings into para ma-rate? Para lumabas yung overall rating. Yan, isang algorithm yan.
Ganun pala yun.
Subroutine eh.
Okay.
Yun ang madugo eh. Medyo mahirap.
Mahirap talagang intindihin.
Pero si Eduardo Saverin ang nag-propose
nung.
Kasi using ang similar to the ELO rating ng chess. Yun ang ginamit niya. Nasinulat pa nga raw
sa board.
Sa window pane. Yun ang una nilang ginamit na pang rate. Grabe.
So samantala, nadidevelop yung
Facebook,
no? Mm-hmm. Hindi pa Facebook ang pangalan niya. Mm-hmm. Ano pa? The Facebook.
Mm-hmm.
The Facebook.
At tinatanong siya ng dalawang twins.
Ano pa pangalan kanila? Harvard Connection.
Oh.
Kamusta na yung aming Harvard Connection?
Kamusta yung Harvard Connection? Okay na.
Coming along.
Samantala, yung nakita ni itong ginagawa niyang The Facebook, nagkaroon siya ng paano nga naging idea yung in a relationship. Anong eksena
doon? Yun yung parang nagkukwentuhan lang sila. Tapos sabi niya, ano bang importansya, di ba? Alam mo kung single yung babae o hindi. Kasi yun kaya
sabi
yun
niya, yun that's yung it.
Tapos sabi niya, that's it. Tapos siguro mga siguro mga 10 seconds lang yata of writing code yung ginawa ni Sakura. It's in.
Lumabas na.
Sinabi niya, pasok na yan, yung feature na yan. Ganun, parang 10 seconds lang 10 seconds. Na... Kunting type lang. According to the movie, ha? Mm-hmm. 10 seconds of writing code and it's already in. Mm-hmm. Feature na yung relationship status. Mm-hmm. Mm-hmm. Actually, yun ang naging feature at talaga nun. Mm.
Dahil doon, sumikat yun sa Harvard.
Yun. The Facebook. Nung nilive nila yung the Facebook sa Harvard,
ang dami
kagad. Kagad.
Mm-hmm. Ang problema, yung kanyang gusto, nasa ibang eskwelahan.
Oo. Wala sa Harvard.
Sabi niya, ay, dito po pwede. Ikalat natin sa ibang eskwelahan.
Kulang tayo ng schools. Expand natin.
So, in-expand.
In-expand sa ibang eskwelahan. Anong year na to, Attorney Bunsi?
Ako.
Magandang 2004. Election lawyer na ginagawa namin. Mga election lawyer na kami nung ako.
Kasi sabi ni, di ba ako kilala? Ako gumawa ng Facebook. Sabi nung girlfriend niya dati, ano yun?
Hindi alam eh. Kasi hindi siya taga-Harvard.
Oo, hindi siya sa Harvard.
Okay.
So, bitinin muna natin dyan. Okay. Miss Ben.
So, in-expand yun, ha?
In-expand.
Sige. Mamaya po itutuloy natin yung ating kwentuhan. Kaugnay ho ng Facebook at syempre si Mark Zuckerberg. Pagkatapos lang po na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 34 na minuto makalipas ang alas 7. At Attorney Marvin, sinong magtatanong?
Miss Ben, 0920-923-6509. Texter number 2 ha. Ulitin ko, 0920-923-6509. Sa tanong ni Attorney Punzalan.
Okay, ito. Pahirapan naman natin ng code. Number 2, no?
Number 2.
Number 2 pa. Ano yung unang website na ginawa ni Mark Zuckerberg?
Bago
naging Facebook.
Ayun, yung unang-unang-una yan.
May sounds Facebook rin yun.
Aha.
Ano yung una niyang website na pumatok?
Anong tawag?
Anong pangalan nun?
Okay.
Yung ginawa niya habang siya'y lasing.
Habang siya'y lasing at binrake ng kanyang... At binrake ng kanyang...
At nasa Harvard pa siya nun.
Nasa Harvard.
Broken-hearted siya.
Oo.
Okay.
Yung nagpatumba ng Harvard. ng servers ng Harvard.
Ayun.
Sounds like Facebook rin yun. Ako, ayan.
Ang bilis ah. Ang
bilis ah. Ang nagsasabi nila yun.
Sige.
Okay.
Kung sino yung tama ah, yung pangalawang tama.
Okay.
So, Attorney Marvin?
Nasaan na ba tayo?
Okay, so.
Sa pagpapatuloy?
Tawa ko sa sagot kasi face mask.
Close.
Bulong kasi si Attorney Bunzalan.
Close.
Baka sabihin, kasi maliho dinig ko eh.
Mag-i-idem sonans ba? Eh, makukuha nila yan.
Closest to the right answer.
Oo, wala yan. Pwede natin sabihin, close but no GC. No gift check.
Okay, so diba? By this time, sa kwento natin, pumatok na po ang Facebook. Mm. The Facebook pa ang pangalan. Mm, nakilala Facebook nila yung gumagawa nung friend.
Napster.
Pangalan, Napster. Ang pangalan nun?
Si Sean. Si ano? Pangalan nun? Nalala ko si Justin Timberlake.
Pili ko na si Justin Timberlake.
Oo, hindi Sean Finn. Sean Parker.
Yan, si Sean Parker po. Siya naman isa pang magaling na programmer. Mm. Ginawa niya po yung Napster. Mm. Yung Napster po nung araw ay pang isang program sa internet para makipagpalitan ng mga MP3, mga kanta. Mm. Ang problema lang, sumikat yung Napster na yan, kaya lang sa sobrang sikat, dinimanda ng mga record companies at natalo.
Mm. Natalo siya.
At, pero isang feature nito, napansin ko, itong si Sean, parang hindi makakonsentrate, no? Parang gulo buhay, parang magulong magulo. Kasi yun ang naging epekto sa kanya nung ano, nung internet, no.
Okay,
yung sinasabi nga niya, minsan daw yan, merong sinusulat na email, eh kahit yung kanyang eroplano eh palipad na. Pinabayaan yung umalis ang eroplano. Oh?
Dahil nagsusulat
kasi
siya ng email.
Dahil first time lang daw siya nakaupo at nakasulat ng email dire-diretsos for an hour or two.
Ganun.
Dahil lang na siya, hindi siya makapag-focus.
Mm-hmm.
Palagay ko may pathological ano talaga.
Or baka epekto ng internet.
Epekto ng internet yun.
Uh-huh.
Yung, may tendency kasi yung mga tao, ito, kaya wag ko kayong masyadong mag-internet. No? Uh-huh. Ako napapansin ko sa sarili ko, mahirap mag-concentrate pag mahilig ka dun sa maraming stimulus na environment.
Mm-hmm.
Multitasking. Tasking. Mm-hmm. Marami, may nagtitwitter, may gumagawa ng ano, may nakikinig sa radyo, sunod-sunod, Facebook.
Mm-hmm. Nanonood ng TV.
Sabay-sabay.
Nasanay ka sa ganun at meron kang gagawin na isang bagay lang, mahirapan ka pala.
Mahirap na mag-concentrate sa isa.
Talaga?
So, iset aside muna natin. Pero yun ang napansin natin dyan kay Sean. No?
Sean Parker.
Pero, siya po ang nagsabi kay Mark kung paano gumawa ng pera.
Siya ang nagturo.
At samantala, sabi niya, palitan mo yung pangalan mo kasi ang dati yung pangalan ng Facebook ay The Facebook.
The Facebook.
Kaya sabi niya, palitan mo, alisin mo yung The.
Facebook na lang. Ayun na.
Siya pa lang, may idea nun. Okay.
Actually, ito isang trivia lang. No? Nung kinoconceptualize po namin ang palabas na ito, Bayan at Batas. Ang una hong title nito eh, Ang Bayan at ang Batas. Tapos naisip ko itong eksenon to sa Facebook. Tanggalin mo na yung ang. Bayan at Batas na
lang. Tanggalin mo
yung da. Kaya yun ang pangalan natin. Bayan at Batas na lang. Eh. Kasi kung hindi ko napanood yung pelikula na yan, dapat Ang Bayan at ang Batas. Ang haba.
Parang antukin ka na pag sa dulo. Eh, no? Ang Bayan at ang...
Kaya malutong, you know? Parang yung Facebook malutong kaysa the Facebook. Talagang mas malutong paingan.
Facebook. Tsaka kasi siguro dahil mas mabilis na ang ano ngayon, eh, di ba? Ang takbo ng buhay.
Correct, no?
Correct.
So, dahil sa tulong ni Sean at dun sa mga ibang kanyang nakausap na mag-raise ng pera, dumami ang pera ng Facebook, dumami ang users na expand nila doon sa labas ng Harvard. Oh,
nasa Yale, Columbia, Stanford.
Exactly. At dumabas na rin doon sa mga eskwelahan na yun hanggang ilang milyong users na. No?
Mm-hmm.
At si Mark Zuckerberg ay tumigil na sa pag-aaral at nagtrabaho na lang.
Lumipat sa Palo Alto.
Lumipat siya sa California.
From Harvard, lipat sa California.
Kasi nandun ang mga magagaling na programmer.
Mm-hmm.
Nakita ko nga yung kanilang unang opisina ay parang resort.
Parang swimming pool. May swimming pool. Meron pang mga nag-aano yata yung mga nag-skateboard eh. Talagang resort eh. Parang maraming recreation doon. Yun.
At samantala, habang dumadami ang users ng Facebook, dumadami ang naging tinatawag na angel investors.
Mm-mm.
Ano ba yun, Attorney Puzalan?
Mga VC yan, mga betcom. Mga venture capitalists, yung mga tipong nagpapigay lang ng pera just to see kung kikita ka.
Mm-hmm.
Di ba? Walang, maraming ganun eh.
Walang balik.
Siyempre, ang balik dun, pag sumikat. Pag pumatok, anong ano niya? Well, wala nga nang, sa akin, ang VC, walang pinagkaiba sa sugarol. Sa akin. Mm-hmm. Talagang there's just taking, nag-take lang siya ng chance sa mga ganyan.
Ang VC ko kasi, ganito, no? Kung ikaw ay may negosyo, halimbawa, titinda ka ng balot. Ayan. Titinda ka ng balot, problema, wala kang puhunan.
Mm-hmm. Pambili ng balot.
Bibili ka ng balot, bibenta mo, luluto, bibenta mo. So, kailangan mong kumuha ka ng mauutangan.
Mm-hmm.
So, ito, umutang siya, pambili, pag ano, para, kasi sabi naman niya, habang papalakihin ko itong paggawa ko ng balot. No? Mm. Kumbaga sa computer, ganun ang ginagawa niya.
Mm.
Yung perang ibinigay nung VC, ito, binigay niya. Ginamit niya muna para magkaroon pa ng features.
Mm.
Sa Facebook ko, ang unang ginawa niya, sinigurado niya na hindi madadown yung mga server nila.
Never madadown.
100% uptime.
Uh-huh.
Na,
no?
Eh, kailangan mo nang ano nun eh. Kailangan mo na hardware for that. Tsaka bandwidth. Yung hindi ka napuputulan ng internet, tapos parating makabago yung gamit mo at mabibigay.
Facebook.
Tama yan. Kasi nung araw, nasubukan ko magtayo ng ano, ng website ng pamilya namin.
Mm-hmm.
Ang problema, dahil maraming gumagamit, nadadown. Ako, nagagalit sa akin yung mga kamag-anak. Kaya hindi na ako marunong kung ano ba ito. Yun ang nangyari dito. Sinigurado niya na hindi mangyayari sa kanila.
Yun ang unang-unang ginawa niya.
Lahat ng pera ng mga angel investors, bukod sa pagbabayad sa mga nagpo-program, ginamit niya para siguraduhin na yung mga computer sila ay hindi magbe-breakdown.
Oh, kasi once mag-breakdown niya, mawawala na ng interest ang mga tao. Lilipat na sa maraming kakompetensya ng Facebook at the time. MySpace, Friendster,
Multiply,
i5, Multiply. May Multiply pa naman ngayon. Marami siyang kakompetensya eh. Pero to, siniguro niya na, kasi minsan once ma-down mga tao kasi, ano eh.
Sira na agad. Kasi ganun ang attention span ng mga tao.
Oo, attention span.
Lalo pa yung mahilig mag-computer, no? So, itong yung perang ginamit na binigay sa kanya, ginamit niya sa mga servers, ginamit niya ng ginamit niya rin yun sa mga pagpabayad sa mga kanyang mga programmers, no. Samantala, banalaman nung dalawang twins at naghain ng demanda. Dahil anong dahilan sa kanilang demanda?
Well, sabi nila, their allegation is kami yung nag-implant sa iyo ng idea nitong Facebook. Kasi pinagagawa namin sa iyo yung Harvard Connection, isang social network para sa mga Harvard students. Anong ginawa mo? Facebook na social networking site para sa mga Harvard students.
Uh-huh.
'Di ba? Parang tapos kumuha pa ng pera sa amin.
Uh-huh.
'Di ba? Amin yung idea. So sabihin, kung amin yung idea, ay dapat karamihan ng shares ni Facebook, amin. Actually, technically, amin ang Facebook.
Mm-hmm.
Kasi kami ang, quote-unquote, nag-invento ng Facebook. Yun so, ang nangyari. Kanilang kaso.
Pero sa batas ba, Atty. Punsalan, ang idea ba ay nati-trademark, naka-copyright? O?
Yung generally maaabot rin ng iba.
Hindi ho yan protected. Pero sa puntong ito, iba kasi ang issue dahil dapat magkakasama sila sa paggawa nung website, no?
Kumbaga tong Harvard Connection yung Facebook, kumbaga.
Kaya nagsabi ko, kala ko mga Harvard kayo, wala kayong kontrata.
Yun.
Natitinig pala kayo.
Parang hindi nila naisip.
Ano pala kayo, shake hands lang pala kayo. Diba? Imali ba naman nila magiging bilyot?
Yun nga, baka hindi nila akalain na puputok man gano'n.
Dahil nga, marami na naniwala, marami ng users, marami na nag-i-invest, nagtumaas ang value ng website.
Website.
At, ang nangyari, nagkaroon ng settlement agreement. Ano naging settlement, Atty. Punsalan?
Well, it's money and shares, di ba? Okay. May 20 million yata na
20
pera.
$20 million.
Tapos merong 1.2 million shares of Facebook before IPO.
The total value at the time was about $60 million. Actually, kaya mahirap pumuha ng material diyan. Ginawa nilang confidential ng settlement, no?
Puro mga haka-haka ang ating
Pero nakuha yung libro yan, the social network, no? At resume, yung mga abogado yata, hindi nakatiis. Nilabas sa newsletter.
Actually, kalimutan mo na yung 20 million na cash eh. Ang pinaka-importante doon yung 1.2 million na shares pre-IPO.
Correct.
Pre-IPO yun.
Pag sinaming pre-IPO, ano yun?
Bago nag-initial public offering sa Nasdaq sila, no? Sa US.
Uh-huh.
Nag-initial public offering.
Uh-huh.
Kasi pag nag-initial public offering ka, may tendency na ano, hindi pa nag-release yung shares mo, di ba? Sumisipa na naman.
Sumisipa na mataas.
Times 2, times 3. Sabihin mo na lang yung 1.2 million shares mo. Kung $1 na nga lang isa yun.
Magkano bang presyo ng IPO? Parang 38
parang ganun, $38 yata eh.
Pero bumagsak na sa 23 ngayon.
Nawalan yata siya, nalagas yata siya ng 30%.
Can we do math in public? 1.2 times 38.
Ano.
1.2 million times 38.
Labas natin yung calculator nitong nating at
kalkulator. Yan. So habang
IPO price niya.
Habang nagmamat tayo in public. Ang bagal ng aking program. Ayos kayo. 1.2
million US times 38.
times 38.
Mm-hmm.
$38. That's 45,600,000 US dollars. US.
So talagang ganoon ang presyo niya, no?
Mm-hmm.
Tama pa rin, mga 60 mm-hmm. ang settlement.
Tama, tama. Mga 60 yung
settlement. Pero bumagsak na yan. Dasi ngayon, 23 na lang.
Yung nga lang, pag may 1.2 ka, gumalaw ang shares ng bumaba ng $1 yung share mo, 1.2 million kagad ang
mawawala sa'yo.
Mawawala sa'yo. Di ba? Mm-hmm. Okay. Masakit yung iba doon, tumatalo na sa building. Mga ganun ang...
Correct. No? So, samantala, meron din nangyaring insidente. Itong, ang sino bang kasamahan niya? Yung pinapirma niya ng...
Si Eduardo.
Oo, no?
Na-dilute yata siya. No?
Kasi ho, ito pang isang punto ng corporate law. No? Ang lahat ng stockholders ng isang kumpanya ay may karapatan para hindi ma-dilute. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang taya kayo, tigli limang piso kayo, mm-hmm. yung limang piso, 5%. No?
Mm-hmm.
Ngayon, pag mayroong problema kasi kapag may angel investor, sabi niya, maglalagay ako sandaan.
Sandaan.
Okay, pag naglagay ako sandaan, magiging 50 ako.
Oo.
Yung 5 pesos, sabi, teka muna, meron akong karapatan para tapatan yan, sandaan mo, para maprotektahan yung
5. Para yung share ko, 5 pa rin.
Yun, sinatawag na preemptive rights.
Preemptive right. No?
Para hindi malunod yung iyong shares. Ang problema na nun, kailangan mong tapatan din ng pera.
Pera rin. Sabi, oo. So, kailangan yung investor, tatapatan mo rin.
Correct.
Para ma-retain mo yung percentage mo sa kumpanya.
Yan.
Diba? Eh, hindi yata kaya.
Ang problema, ang ginawa ni Zuckerberg, napapirma niya itong si Eduardo ng waiver nun.
Talaga?
Waiver of preemptive rights ang tawag
doon. Preemptive rights.
Sige, sabi niya, sige, meron kang 34% ngayon, pero pag may pumasok na bago, 34 ka rin. Hindi kita kailangan alokin. Hindi kita kailangan alokin para i-maintain mo yung 34%.
Mm-hmm. Dahil doon nagkagalit din
kaya,
sila.
Kaya awa ng Diyos ay from 30...
Nagdemandahan din sila.
From 34 yata naging 0.003.
Kasi
laki yata nung pinasok nung ano eh. Laki yata nung pinasok nung investor eh.
At Microsoft yata yung investor na yun eh, no?
Yata.
At dahil doon, nag-away na yung dalawang magkaibigan.
Pero nag-settle rin yun.
Magkano naging settlement?
Ano yung taga? Basta nag-settle din sila eh. Ang naalala ko sa settlement noon is merong portion na credit kay Eduardo Saverin as co-founder of Facebook.
Yun.
Kasama yun. Part of the settlement. I-acknowledge siya na silang dalawa ni Mark Zuckerberg ang gumawa ng
Facebook. So, bati na sila?
Hindi pa rin yata. Hindi pa rin. Pinayaran yata siya eh. May cash involved.
Mm-hmm.
May cash
mm-hmm.
involved. Kaya nga kanina, di ba, nagkwekwentuhan tayo nung off the air tayo na a few weeks yata bago mag IPO ang Facebook. Siyempre may shares pa si Eduardo Saverin doon. Mm. Ni-renounce ni Eduardo Saverin ang kanyang US citizenship.
Mm-hmm.
Diba? Bakit?
Dahil?
Dahil.
Dahil umiiwas sa tax sa US. Ang laki yata tax. Ng tax sa US.
Ang capital gains.
Oo. Yata siya naging citizen ng Singapore. Na walang tax.
So Singaporean na siya. Oh, hindi na siya.
Tax haven.
Hindi na siya. Mm-hmm.
Si Eduardo, Latino pa nga yun. Ako kung galing Puerto Rico yata or Colombia. Mm-hmm. So, tapos from US. Tapos
puta
ngayon,
na siya na Singapore.
Singapore siya. Kasi tax haven ng Singapore.
Okay. Oh, dahil hindi mo naman kailangan kung nasa US ka dahil Facebook is everywhere.
Mm-hmm.
Sa katunayan, tama ba yung narinig ko? Nagtatayo sila ng server sa Switzerland.
Mm-hmm. Ayun.
Dahil malamig.
Malamig. Hindi nagpa-fluctuate ang
temperature. Kulete, at yung temperature ay malamig.
Okay.
So yung mga computer nila ay hindi kailan mag-overheat.
Yun. Eh grabe yung mga processors ngayon. Talaga.
Yan ang kasarapan ng maraming bilyones. No?
Oh.
Saan mo gusto magtayo. Pwede.
Tapos welcome na welcome ka pa sa tatayuan. No? Kasi may business kang dinala sa
kanila. Negosyo kang dinala sa kanila. No?
Ayan. Andyan naman kahit saan naman. Tsaka... Ikaw, US ba? Common renounce na yung US citizenship, hindi niya siya bibigyan ng visa.
Oo naman.
Okay. Pero ang nakakatuwa, siyempre yung pinag-umpisahan nitong kwentong to, yung kanyang, yung babaeng nag-busted kay Mark Zuckerberg.
Mm-hmm.
May account yata siya sa Facebook.
No? Oh.
Ang problema, hindi pa yata siya binibefriend niya.
Hindi pa siya binibefriend eh.
Sa pelikula, wala siya.
Inihintay niya eh, di ba, sa pelikula. Ino na niya, nag-request na siya. Nag-friend request na.
Doon
binitin sa social network. Inihintay niya kung i-friend siya.
Hindi siya friend.
Ganon. Hindi, pero alam na ng babae na sila ang gumawa.
Siyempre. By this time, that's pretty.
Okay.
Medyo.
Hindi, nung time na ina-add siya.
Nagbabayaran na sila ni Winkel Boss nun. Medyo pasitel na sila nun eh.
Okay.
Tsaka sumikat na yung Facebook talaga.
Ang bata pa niya.
Ang bata, 28 years old, itong si Mark Zuckerberg.
Ilan taon na ba si Zuckerberg ngayon?
28.
Ngayon?
28?
Yes, 28. Nag-asawa na siya, no?
Oo, 28 na kasi.
Yung kanyang, ano, yung kanyang girlfriend na Asian yata. No?
Asian. Yung ipinalit niya dun sa kanyang dating crush.
Chinese ba? Parang Chinese.
Oo. Pagka, parang ano lang yata, you're invited to a party, parang ganun, to celebrate yung IPO ng Facebook. Yung panadulo nung kasal na pala.
Kasal na pala.
Parang inunurin nila. Inano nila.
Siyempre, na.
Pero ngayon, isipin nyo, ang issues ngayon sa Facebook eh security. No? Anong ginagamit, anong ginagawa nila sa mga information?
Oo, kasi
na
nasa kanila yun.
Lahat ng information.
Lahat
no?
ng pictures mo nasa kanila.
Oo nga.
Di ba?
Mm-hmm.
Information mo, depende ano yung nilagay mo doon. Mm-hmm. Ano yung saan ka nagtrabaho, kailan ka pinanganak, pati yun eh.
Doon lahat.
Pati cellphone number mo, I'm sure nilagay mo rin doon.
Ako hindi. Hindi naman.
Iba pwede, may option eh. Kasi kailangan mo cellphone number mo para mag-go mobile ka. Di ba? Para may mobile Facebook ka. Diba?
Ako nilagay ko yun kasi may mga kaibigan ako na matagal ko nang
hinahanap ka talaga eh. Diba?
Nakikita na gusto kong makita rin. At meron, sa katunayan, meron akong mga kaibigan na nakita ako sa Facebook.
Doon mo na lang nakita.
Doon nakita. Oh. Yung mga kaibigan ko sa San Beda noong araw. Mm.
Pati yung mga kamag-anak mo, di ba?
May benepisyo naman talaga yun.
Yung nanay ko eh, maghapon hanggang gabi, nasa Facebook eh.
Ako deliberately, inaano ko yung nanay ko, iniiwas ko sa Facebook. nakabili na ng nakabili na Android na phone.
Aba?
Built-in kagad yung Facebook ko, di ba?
Sabi
niya, ano to? Sabi niya, hindi ma, huwag na, huwag mo na muna pakialaman. Mag-text ka na lang, tsaka mag-text ka na lang, ma, tsaka at magtatawag ka. Andun na lang muna tayo. Ano ba yung Facebook? Mayo ko turo sa iyo.
Kaya pala walang account ang mother.
Tatay
pero
ko meron.
Pero si architect
tatay
meron.
Ko meron. Kasi sa way rin naman kasi kalat-kalat na yung pamilya niya.
Yun nga eh.
Kanya eh. Marami nang nasa States.
Yun nga.
Marami
yun
nang nasa Canada. Marami, yun. So, actually, malalaman mo anong balita kay ganyan. Yung kanyang, isa na lang ang kapatid niya eh. So, at least nakakita siya ngayon ng pictures ng kapatid niya.
Sabi nga niya kanina, may pinadalang picture daw sa Facebook, yung ate niya.
Yung kanyang kapatid na
93 years old.
Nahulog. Nahulog sa kama, inoperahan, naka-recover pa.
Buti naman.
Diba?
Okay.
Akala namin, this is it.
Ayan.
Ano ang sagot, Attorney Punsalan?
Face mash. Okay.
M-A-S-H.
Hindi mo kasi na-pronounce yata mabuti. Face mask.
Friday the 13th ang labas na face mask.
Lahat sila ang sagot, face mask.
Paano yan?
Idiom sonance na lang.
Kasi parehong tunog.
Sige. Kasalanan ko na yun. Kasalanan ko na, sige.
Basta hindi mask, mash.
Ang sagot ay
face mash.
Face mash. Kasi mash dahil halo-halo. Tapos yung texture number 2 niyan ay si Alito Araneta.
Face mash. Hindi face mask.
Thank you for listening, Alito Araneta.
Kasi
lahat sila, yun ang sinuot nila.
Siguro naman may computer ko sa harapan ninyo.
Siguro naman hindi naman lahat ay may computer din.
Charge sa'yo to, Attorney Punsalan.
Sige.
Kape na to.
Sige. Lang ngayon. Kamali lang ng pronunciation eh. Hindi pa ako nagkamali ng pronunciation eh. Tama naman ako, kamali lang kayo ng rin eh. Ako pa rin na may kasalanan.
Okay lang. Salamat po.
At least tinanggap na natin.
Face mash.
New face mask. Face mash.
Pero kung may benepisyo ang Facebook, syempre mag-ingat din kayo. Huwag naman lahat ilalagay nyo info nyo.
Maraming mga stalker.
Actually, ako, protected na yung security. Hindi na ako nag-publish ng unless friend ko.
Ako ang post ko, yung mga kaibigan ko lang nakakita. Hindi nakikita ng publiko. Diba? Kasi when, kailangan ma-friend ko muna bago niya mabasa yung mga laman ng aking Facebook.
At kung gusto niyo po akong i-friend, didiretsohin ko na po kayo. No? Ako po, friend lang po ako sa kamag-anak. at doon sa mga kaklasiko.
Oh.
Suplado yan, suplado. Oh. Kasi kung gusto nyo na lang kami, ganito na lang. Yung aming Facebook, mga Facebook account namin, ay amin yan eh. Amin yan eh. Pero kung gusto nyo kaming makausap, sa Bayan at Batas Facebook page na lang.
Oh.
Diba? Mag-post kayo ng tanong.
Suplado pala kayo sa personal.
ang problema ko kasi dyan.
Guwapo ka sa personal.
Hindi kasi ang problema, kapag sinagot mo lahat niyan, wala ka na magagawa eh.
Oh,
ang dami ng trabaho.
Maraming trabaho ngayon eh.
Totoo yun.
Kung baga nililimit ko lang ho ang channel na yan, ang interaction ko po yan sa mga kamag-anak at mga kaibigan. No?
Mm-hmm.
Doon po naman sa trabaho, doon po kayo sa email namin, mm-hmm. kaya sa telephone, mm-hmm. kaya sa cellphone o sa opisina. Mm-hmm. Doon po ang entry point kung oh. meron ako yung tanong. Oh. Kung public service naman po, dyan po sa Bayan at Batas.
Yun. Yeah. Yeah. Oh, meron tayong account sa
Facebook. Di naman kami supladong-suplado. Nililimitan lang namin na aming Facebook interaction.
Uh-huh.
To our friends talaga. Mm. And our
at yun po kasi, dapat maging aral din sa lahat. No?
Oh.
Dahil marami pong magiging, sa Amerika ho, maraming problema ang lumalabas dyan. No? May mga ginagaya ang personality.
Oo nga.
Mga poser, tawag nila. Mga poser. Poser.
Tapos, kung open yung Facebook nyo, baka kayo eh...
Stalker.
Ma-stalk.
Kasi okay. sinasabi nyo kung nasaan kayo eh.
Mm-hmm. Correct,
diba?
Huwag na kasing sabihin kung
kasi
nasaan.
Kasi meron pang may feature ngayon dyan, yung check-in eh.
Oo,
diba?
Yun nga. Oh.
Sine-check-in mo pa kung nasaan ka.
Ako,
nag-check-in ako. Mm-hmm. Pero limitado dun sa mga kaibigan ko yung nakakala kung nasaan ako. Tsaka aware ako. Minsan nga, nag-check-in ako after the fact. Wala na ako dun.
Security.
Kasi security rin yun eh.
Tama, tama.
Lalo na sa trabaho namin.
Mm-hmm.
Correct.
Diba? So, kasi mayroong mga iba talagang sobra naman yung mga ibinibigay
yung,
na info.
Yung kahit yung kakasubo lang nila na pagkain kinuna na ng plate.
Okay lang yun, fun yun.
Kasi minsan yung mga kamag-anak mo rin eh. Yung mga
gusto nakikita yung ginagawa mo.
Oo, ganyan na pala kayo ngayon, di ba?
Masaya naman
eh. Konti okay.
So next week, sinong ating guest?
Next week, nako, sabi sa akin ni Saji, sigurado na daw si Administrator Hans Leo Cacdac.
Hans Leo Cacdac.
Ng POEA.
So, doon po sa mga may problema sa overseas workers. No? Mm-hmm. Na overseas workers, makinig po kayo. Andito po si Administrator ng OWA.
POA
rather, si Attorney Hans Leo Cacdac.
At mami Leo po sa...
Yes. Mm-hmm.
Next so, Sunday, parang, labor parang, law tayo, international labor law.
Parang hindi
law.
Namin siya kilala, no?
Kung si Kongka ka, masarap maimbitahan din sa...
Actually, kung
sabay kaya sila.
Kung sabay pumunta dito, very welcome.
Kung sabay kaya sila, siguro hindi na tayo magsasalita, no?
Oo. Si Kaka pa lang, eh. Ayos na tayo, eh. Diba?
Tingnan natin.
Tsaka mabait yan si Yusek.
Ay, oo.
Mm-hmm.
Parang high school reunion. Hindi, law school reunion.
Gulat nga ako, ano pala siya? Lourdes Mandaluyong pala siya. Hanggang high school.
So,
gulat ako.
So, hindi mo alam?
Hindi ko alam. Doon, actually, sa Facebook ko nalaman yun, actually. Nakita ko ng picture niya sa Lourdes Mandaluyong. Tapos tinanong ko siya sa Facebook, Lourdes ka ba? Oo.
Okay. Gaya nga ng palagi natin sinasabi dito, what will survive of us is love.
Wow.
Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyo lahat.
Yun lang?
Ayaw mo yung pinost kong status kanina sa Facebook?
Sige, pwede rin.
Huwag na.
Sige, nagtaka nga akong bigla, naging romantiko ka. Oo, sa Facebook kanina. Anyway, maraming salamat po dun sa ating mga naging tagapakinig at sa technical side na kasama natin si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. Ito po si Ven Blones. Maraming salamat po muli. Magandang gabi. Ang oras, 8:00.